Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Я називаюся Максим Приступа, а це програма «Захристя». Сьогодні, друзі, дещо трагічні якісь такі будуть в нас мотиви цієї програми, тому що будемо говорити про Львівський псевдособор. І так якось принагідно випало мені така честь поспілкуватися сьогодні з Олегом Турієм, директором Інституту історії церкви Українського католицького університету. Дуже довго я шукав можливості і зв'язатися, власне, з паном Олегом. І цього року мені одна моя знайома черниця, а відтепер вже спільна наша знайома з паном Олегом, дала мені контакти. То дуже тішуся. Вітаю, пане Олеже, в нас в ефірі Радіо Марія вперше. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, я дуже радий і дякую за запрошення. Мене взагалі можна відшукати, лише я часто буваю десь в якихось роз'їздах, і тепер через ковід, може, вже менше тільки до Києва навідуюся.
Все-таки якоїсь користі ковід також, для принаймні, для Радіо Марія приніс. Ну, добре, так, друзі, як я сказав, будемо говорити сьогодні про трагічні події Львівського псевдособору, які відбулися 75 років тому. Цих три дні трагічних, починаючи 8, 9, 10 березня, на сторінках історичних сторінках Української греко-католицької церкви зазначені як трагічні події, як початок гонінь, як дні, коли Українська греко-католицька церква вирушає у довгі мандри підпілля. І сьогодні, напевно, що за закликом навіть глави Української греко-католицької церкви, до речі, так розпочну з того, що вчора був на Євхаристії у Патріаршому соборі, і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав, ну, наче так благав, каже, залиштеся на екскурсію, яка потім була після того проведена паном Олегом в соборі. Там були пред'явлені банери з цікавими інформативними такими текстами, які можна було прочитати. Так, і пан Олег зробив таку гарну тривалу історію для тих, хто хотів залишитися. І одна із таких тез блаженнішого була, каже, ви повинні залишитися, бо ми повинні знати нашу історію. Ось я, виходячи навіть з свого якогось такого практичного наміру, хочу сьогоднішню нашу програму зробити ознайомчою програмою з Українською греко-католицькою церквою, насамперед для терен центру України і для сходу України, там, де ми сьогодні маємо можливість голосити, як Радіо Марія. Тому на початку я попрошу, пане Олеже, вас розповісти в принципі, от що відбулося в Україні в церковному вимірі у ці дні 75 років тому?
Якщо говорити дуже коротко, стисло і називати речі своїми іменами, то на початку березня 1946 року було реалізовано план, який був розроблений спецслужбами радянськими і погоджений на найвищому рівні особисто Сталіним і іншими чиновниками, який полягав у тому, щоб ліквідувати на території Радянського Союзу, особливо тих територій, які були приєднані остаточно до радянської держави після Другої світової війни, ліквідувати Українську греко-католицьку церкву шляхом, як говорилося у цій інструкції, горизвісній номер 52, затверджений у березні 1945 року, шляхом її воз'єднання із Російською православною церквою. Напевно, треба пояснити кількома словами, чому взагалі сталінський режим якби зацікавився церковними релігійними питаннями, адже він був за своєю суттю атеїстичним. А друге питання, яке з цим пов'язане, так, чому саме таким способом було вирішено ліквідувати одну церкву, надавши цій ліквідації видимості нібито добровільного воз'єднання з іншою церквою. Справа в тому, що гоніння на греко-католиків чи уніатів, як їх називали в царській Росії.
А до речі, сьогодні це образливе слово уніат? Деякі пишаються, а ви які історики?
Про нього пізніше скажу. Я хотів би ще довершити все ж таки то, що я почав. Отже, гоніння на уніатів були в царській Росії практично від тих часів, коли Російська імперія приєднувала до себе якісь території із населенням, яке належало до цієї церкви, східного обряду, але в єдності із Римом. І такі репресії і навернення на православ'я відбувалися в часи Катерини II, потім горизвісний Полоцький собор 1839 року, який якби фіналізував цілу кампанію викорінення унії в царській Росії і її заборону на цій території. Гоніння на греко-католиків були в 1939-1941 роках, коли була була перша радянська окупація Західної України, зокрема Галичини. Угу. Тобто це не було щось принципово нове, що почалося лише після Другої світової війни. Специфіка якраз полягала з одного боку у тому, що для до цього було задіяно спецслужби НКВД, вони розробили досить докладний план, але сценарій загалом був скопійований до значної міри із того ж сценарію царської Росії, тобто знайти серед греко-католиків бажано єпископів чи бодай священників, які б згодилися очолити цей нібито рух за воз'єднання з Російською православною церквою, а насправді просто перевести і храми, і вірних, ну і самих священників по можливості під юрисдикцію Московського патріархату. Чому ця акція була після Другої світової війни саме в такій формі? Тому що під час війни Сталін фактично, можна сказати, реанімував Російську православну церкву, яка внаслідок жорстоких, жахливих переслідувань 30-х років була просто вже майже на грані вимирання. Вона мала 4 всього-навсього єпископів перед 39-м роком до приєднання цих, ну чи зрештою також і після Другої світової війни, мала на території України буквально десь якісь десяток парафій і так далі. Тобто церква була знекровлена, і тому Сталін вирішив її використати у власних ідеологічних цілях. Фактично він звелів, зустрівся із тими ієрархами, які ще були живі і на свободі, і в 43-му році ця церква, можна сказати, стає повністю, з одного боку, легалізованою, реанімованою, було повернуто з заслання, ув'язнення багатьох єпископів.
А нагадайте, вона вже мала патріарший статус у ці роки?
Вона мала патріарший статус, лише не було патріарха, було дозволено, власне, на вибори патріарха, ага, яким став Алексій Семанський, і цей синод було проведено буквально через кілька днів після зустрічі зі Сталіним, як він сказав, большевістськими темпами. Спеціально, власне, військові літаки доставили з Сибіру тих єпископів, яких бракувало для того, щоб створити враження чисельності і так далі. Але відразу ця церква була поставлена під контроль такого спеціально створеного органу, який називався Рада у справах Російської православної церкви, яку очолювали кадрові кадебісти, і таким чином вона, можна сказати, до значної міри була контрольована, а її ієрархія, як правило,
але була... оце апостольське передання, от як історія каже, залишилося на цих 4 єпископах, ця церква має сьогодні?
Формально так, вона мала цю спадкоємність через Сергія Страгородського, який, як ми знаємо, пішов на компроміс із радянською владою, і він був місцеблюстителем, а інші єпископи були, скажімо так, висвячені цією ієрархією, яка ще мала свячення до радянських репресій. Таким чином, тут якби зі спадкоємністю, спадкоємством апостольським не було проблеми. Проблема полягала в тому, що практично вся верхівка, а на території України практично весь єпископат у 40-х, 50-х роках, це були... Ми тепер маємо ці документи, бо ми маємо доступ до цих документів, до московських не маємо, то можемо твердо, переконливо говорити про те, що це були агенти НКДБ, які були в єпископських мітрах і, відповідно, облачені. Вертаючись до цього, значить, сценарію, може, двома словами, я скажу, що він повністю розроблявся НКДБ. Його суть полягала, як я вже сказав, у створенні так званої ініціативної групи. Жоден з єпископів Української греко-католицької церкви на чолі з митрополитом не погодилися на співпрацю з режимом, були заарештовані також цілеспрямовано в одну ніч з 11 на 12 квітня після провокаційної статті атеїстичного, такого комуністичного пропагандиста Ярослава Галана. Отже, і вони потрапили в ув'язнення. І тоді знайшлася людина, буквально через кілька днів згоду на співпрацю в реалізації цього плану дав відомий львівський священник, отець Гавриїл Костельник, який і, можна сказати, став мотором цієї ініціативної групи. Згодом до неї було приєднано ще представника від Перемиської єпархії і Станіславівської єпархії, також під примусом. Ці двоє, Антон Пельвецький і Михайло Мельник, вони також були завербовані як агенти. Натомість Гавриїл Костельник з різних міркувань до кінця всіх. Ми, звичайно, його мотивації не знаємо, є різні версії, припущення. Але він, можна сказати, працював добровільно і з переконання, маючи певні конфлікти з Римом, з Ватиканом ще у міжвоєнний період. Між ним і митрополитом Йосифом Сліпим, спадкоємцем Шептицького, існували і, скажімо так, філософські розходи, і особиста якась така неприязнь. Ну, і багато інших чинників можна назвати.
Давайте зупинимося на трошечки практично над постаттю Гавриїла Костельника. Як ви сказали, досить така таємна постать в поставі навіть цього львівського псевдособору. Я навіть читав вчора таку маленьку вставочку на цьому банері, підготовленому на виставці, про те, що він в душі себе відчував завжди православним. От цікаво, він до того часу десь контактував, можливо, з православними, чи були якісь факти, які екуменічного якогось руху, який пропагував там десь на своїй локації Гавриїл Костельник. І так само цікава його містична смерть на порозі церкви Преображення у Львові. Так.
Ну, це комплексне питання, тому дозвольте, я так спробую якось по порядку розповісти. Костельник насправді, як вам сказати, він з одного боку є загадковою постаттю. Я би сказав так, може навіть не загадковою. Мені більше не до кінця зрозумілою постаттю через те, що він є дуже багатогранний. Він дуже, так би мовити, поєднував в собі речі, які, здавалось би, дуже важко поєднуються. Отже, я тоді спочатку відповім прямо на ваше питання, а тоді ще попробую вам додати деякі штрихи до колоритності цієї постаті і її, так би мовити, різновекторності. Так ось, якщо говорити про православ'я, так принаймні твердив сам Костельник, що він ще в 30-х роках в душі був православним. І інша справа, що він розумів під цим словом. Точно відомо, що Костельник належав до так званої восточницької групи в греко-католицькій церкві, до якої, зрештою, чи, як, скажімо так, курс, на яку протегував до значної міри сам Андрій Шептицький, популяризуючи повернення до коренів, до традицій, сподіваючись, що це допоможе греко-католицькій церкві в контактах на Сході, у, скажімо так, привабливості цієї церкви для православних колишньої Російської імперії, а згодом і Радянського Союзу, для того, щоб вони з'єдналися з Римською апостольською столицею, зберігаючи ці свої традиції. Костельник дуже рішуче виступав, скажімо, проти запровадження целібату в греко-католицькій церкві, сам був одруженим священником, мав кількох дітей. І в багатьох інших питаннях він, скажімо так, виступав проти певних таких консервативних якихось поглядів у католицькій церкві, до якоїсь міри можна вважати його таким своєрідним церковним модерністом, течія, яка була поширена від початку ХХ століття в католицькій церкві. Хоч самі себе, звичайно, ті люди, які були прихильниками певних змін і готували до значної міри ті ідеї, які пізніше були втілені на Другому Ватиканському соборі, ми не маємо. Водночас треба розуміти, що з іншого боку Костельник був типово європейською західною людиною. Він був дуже добре освіченим, він орієнтувався, скажімо, у проблемах фізики, інших наук. Він писав рецензію на публікації Айнштейна про теорію відносності. Він з іншого боку захоплювався всякими спіритичними явищами, незвичними явищами, такими, знаєте, як стигмати, як провидці і так далі. Ще для повноти картини, він був людиною, яка в 30-х роках писала чи не найгостріші антикомуністичні статті. Він був затятим антикомуністом, він був прихильником, скажімо так, європейської демократичної цивілізації, розвитку і так далі. Тобто, це був такий, знаєте, комплекс деколи навіть дуже суперечливих між собою речей, але за його, скажімо так, критику Ватикану, зокрема такої централізаторської концепції церкви, яка існувала до Другого Ватиканського собору, він був відсторонений від викладання у Богословській академії, хоча залишався парохом найбільшої, найпопулярнішої у Львові церкви, Преображенської церкви. Був включений в багато різноманітних комісій архієпархіальних. Саме його митрополит Андрій Шептицький включив був до делегації, яка їхала на переговори з радянською владою в грудні 45-го року, ну, вже, очевидно, після смерті Шептицького, але Йосип Сліпий підтвердив його мандат, і він був учасником цих переговорів. Відомо, що до Костельника радянські спецслужби підходили ще в 39-41 роках, і з надією використати його амбіції і використати його антиватиканські, скажімо так, деякі настрої, щоб він очолив, як тоді планувалося, так званий рух «Геть від Ватикану». Тобто була ідея тоді не прямого воз'єднання з РПЦ, бо ще ця церква не була тоді так протегована радянською владою. Але кагебістам йшлося просто про те, щоб роздробити церковне середовище, щоб створити різноманітні секти, маленькі угрупування, як це робилося на радянській Україні, весь рух обновленців і так далі. Отже, за цим сценарієм вони надіялися спочатку, що Костельник стане таким собі обновленцем в католицькій церкві. Більше того, його молодшого сина Богдана, спеціально ми маємо документи, які про це свідчать, було заарештовано, щоб шантажувати Костельника долею сина. Він категорично відмовився тоді піти на будь-яку співпрацю. Більше того, маємо свідчення, що на початку радянської другої окупації ці суперечки давні між восточниками і західниками припинилися, і вони десь всі трохи згуртувалися навколо митрополита Андрея Шептицького, згодом Йосифа Сліпого, розуміючи, яка влада прийшла, що їх чекає і так далі. Тобто Костельник якби не відразу виявляв оцю готовність до співпраці з НКДБ. Я думаю, що чинниками, які вплинули на його рішення остаточно, так, бо ми точно не знаємо, коли він погодився в розмові з таким Каріним Даниленком, який був фахівцем з релігійних справ. Він, до речі, займався нищенням автокефальної православної церкви в 30-х роках, і саме його було послано до Львова відразу ж після приходу радянських військ. Він розмовляв з Шептицьким і якби натякав на те, що церква зможе легально існувати і так далі. В кожному разі, саме в розмові з ним, буквально 14 квітня, тобто через два дні після арешту всіх єпископів на чолі з митрополитом, Костельник погоджується на те, щоб очолити цей рух, якби виправдовуючись, чи розуміючи, чи потім ми це маємо свідчення від багатьох священників, яких він переконував. Він казав, що іншого виходу взагалі зберегтися як церква немає, і тому він вважав, що такий організований перехід на православ'я більшості священників через рішення собору, що воно до якоїсь міри збереже цю специфіку галицького релігійного життя, під виглядом православ'я дозволить, так би мовити, провадити своє життя далі, але з іншого боку він також сподівався, що, так би мовити, ті греко-католики, які перейдуть до російської православної церкви, через те, що ця остання є дуже ослабленою, інтелектуально, так би мовити, богословськи слабкою, зі зрозумілих причин. Він вважав, що греко-католики зможуть модернізувати цю церкву, задати їй, так би мовити, новий тон, новий вимір і так далі. Отже, от цими всіма чинниками він керувався, хоча треба сказати, що коли він дав вже свою цю згоду, так, він не був агентом НКДБ, це треба також підкреслити, він діяв, можна сказати так, якось добровільно, так? Ну, добровільно примусово, бо очевидно, що на нього був компромат, його в будь-який момент могли заарештувати. Якщо когось треба було б судити, знаєте, за антирадянську діяльність і пропаганду, ну, то Костельник був першим кандидатом, бо його статейки з 30-х років були, ну, прямо антибільшовицькими, антисталінськими і так далі. Отже, ось такий клубок, так би мовити, різних мотивацій, така суперечлива постать, і як ви вже згадали, що очоливши цей рух, надавши йому видимість легітимності і так далі, він далі уже діяв дуже безоглядно. Він разом із офіцерами НКДБ роз'їжджав по деканатах, декуди йому вдавалося переконати окремих деканів і тоді, відповідно, священників. В інших випадках він прямо, можна сказати, здавав НКДБ тих, які були непокірними, і вже вимагав, щоб їх якнайшвидше заарештували, розуміючи, що це може поставити під сумнів всю його акцію. Він пішов на кроки, які взагалі, якби від нього ніхто не вимагав, але він їх пропонував. Зокрема, він наполягав на скликанні цього псевдособору, тоді як керівництво Московського патріархату воліло, щоб греко-католики переходили поодиночці А другий такий важливий момент, костельник, наприклад, ну, відверто йшов на порушення деяких канонічних приписів, які є чинними в будь-якій церкві, чи то католицькій, чи принаймні тоді були чинними, чи католицькій, чи православні. Він, наприклад, пропонував, щоб тих греко-католицьких священників, які були неодруженими, щоб їм дозволили одружитися, і тоді, ставши православними священниками, як він казав, вони вже точно не повернуться ніколи до унії. Більше того, десь серед тих різних його пропозицій, але правда вже не прямо до патріархату, а десь у розмовах із офіцерами НКДБ, він говорив про те, що може навіть непогано було б і єпископам бути одруженими, ну, можливо, також надіючись і на власну кар'єру, тому що він був дуже амбітною людиною, він хотів бути, так би мовити, лідером, і він вважав, що вже якщо йому не вдалося бути таким лідером в греко-католицькій церкві, то він принаймні стане таким лідером у цьому середовищі. Щодо його вбивства, існують якби різні там гіпотези, навіть були спроби десь це, скажімо, приписати тій самій НКДБ. Можна сказати, що є свідчення, що після псевдособору його роль вже була виконана, і він в багатьох моментах навіть заходив в певні конфлікти з ієрархією РПЦ, зокрема з місцевим архієпископом Макарієм. Він був непослушний, так би мовити, щодо представників спецслужб і так далі. І він якби був їм неугодним. Але то, що ми зараз отримали окремі ці агентурні всі речі, які є, і матеріали слідства і так далі, вони все ж таки говорять про те, що він був вбитий представниками підпільної ОУН-УПА.
Угу, цікаво. Ну що ж, це ми зараз відійшли так в сторону, поглянули на постать Гавріла Костельника, а повертаючись до самої події, в якій також безпосередню участь і важливу участь зіграв от, власне, сам наш попередній герой, я хотів би так зупинитися над темою РПЦ. От наскільки РПЦ у поставі своїх чотирьох єпископів тоді воліла от такого об'єднання з Українською греко-католицькою церквою, і взагалі які стосунки до того, от, власне, були в УГКЦ разом з РПЦ?
Ну, тут треба сказати так, що цих чотири єпископи були до Другої світової війни. Внаслідок саме приєднання до Московського патріархату території Західної України, включно з Волинню, так, то на цих землях опинилася значна частина православних парафій. І загалом, завдяки оцій, так би мовити, новій політиці, було повернуто заслання, з ув'язнення, чи повернулися від світської якоїсь роботи, до якої вони були примушені, трохи більше єпископів. Я точного числа не пригадую, але їх на момент 46-го року десь було в районі, напевно, 15, десь так. Тобто,
але ми зараз говоримо це за Білорусь, за Україну,
так,
за
так,
всю
так,
Росію.
Ми говоримо про цілий Радянський Союз, угу. Очевидно. Так. Ми говоримо про цілий Радянський Союз, ну, принаймні, в Україні, в Києві був екзарх РПЦ, такий Йоанн Соколов, який був агентом НКДБ. До Львова було прислано такого Макарія Оксіюка, який був мир'янином, але його рідний брат був єпископом Української автокефальної православної церкви. Його брат так і не отримав знову церковного сану, але він працював, скажімо, редактором цього православного вісника, органу, який видавав, ну, скажімо так, спочатку ну, навіть не Костельник, але ця група, так би мовити, Львівська архієпархія, а потім він був загальноукраїнським. Сам Макарій також був агентом НКДБ, він відіграв роль у знищенні унії, як тут у Галичині, хоча вона була радше пасивною, він просто вже користався плодами тієї праці, яку проробили кагебісти, включно з ініціативною групою на чолі з Костельником. Якщо говорити про провід Російської православної церкви, ми, на жаль, не маємо, знаєте, документації повної. Вона є в Москві, ми її не маємо. Але по тих документах, які збереглися, відклалися в Україні, ми можемо сказати так, що і патріарх Алексій погодився на те, щоб від його імені було розповсюджено відозву до греко-католиків з таким брехливим закликом, щоб вони поверталися в лоно церкви матері Московського патріархату, ну, в юрисдикції якого греко-католики Галичини і Закарпаття ніколи історично не перебували. Тому це була така, знаєте, трошки облудна і фальшива теза, але тим не менше під лозунгом, так би мовити, повернення до православ'я це використовувалося. В риториці дуже цікаво використовувався такий термін, як «Руська православна церква». Так, це нова назва, бо в царській Росії ця церква називалася «Російська греко-кафолічська церква».
Нічого собі, тобто дуже подібна до назви української греко-католицької.
Вона так називалася, знаєте, тому що словом «кафолічський» то розумілося, що вона є греко-восточна, я перепрошую, кафолічська церква, так воно не прямо греко-кафолічська. Але це була назва, яка апелювала до того первісного значення слова «католик», тільки з іншим написанням букви «фіта» чи «тета», як її кажуть. І так далі. Але головне, що вона називалася російська, тобто підкреслювався її загальноімперський характер, бо нею управляв Святіший Синод, і вона була, так би, її провід був фактично департаментом державного управління. І тому вона трактувалася як державна церква, як опора державної влади, згідно з тою теорією офіційної народності, так, самодержавії, православ'я і народності, що є один общеруський народ, до якого належать також малороси, що є одна російська церква, так, яка має оцей домінуючий стат, а всі решта є іноверці і інородці. Ну і є один цар-батюшка, який є всім для всіх, і законодавча, і виконавча, ну і навіть, скажімо так, через Святіший Синод і церковна влада. Отже, і тепер ця назва була змінена на термін «руська», і він якби був терміном подвійного вжитку. В свідомості росіян термін «руська», чи в будь-якій, так би мовити, іншій західній іноземній мові, крім польської, він перекладається як «russian», так, чи там «русіш», і розуміється те, що ми називаємо слово «російський», так, тобто ототожнюється з етнічністю, з національністю російською. І треба сказати, що Сталін в період війни вернувся до цих таких деяких зовнішніх імперських ознак, відмовившись від політики пролетарської революції всесвітньої, було розпущено комуністичний інтернаціонал, було повернуто деякі, так би мовити, символи царської Росії, включаючи з офіцерськими званнями, погонами, наркомати було згодом замінено на міністерства і так далі. Тобто до значної міри Сталін почав, зрештою навіть існує така, я не пам'ятаю, хто це сказав, але існує така, ну, розповідь, що ніби Сталін заявив, що Йосиф Джугашвілі був грузином за національністю, а Йосиф Сталін – це руський чоловік. Отже, з точки зору, так би мовити, російської цієї перспективи, ми бачимо акцентування на певну адаптацію імперських моментів і перехід від концепції світової революції до зміцнення, так би мовити, території так званого соціалістичного табору, а фактично Російської імперії в розширених кордонах. В Україні, в Західній Україні, цей термін фальшиво перекладали як «руська», так, що дозволяло і галичанам апелювати до того давнішого терміну, як себе називали галичани до кінця 19 століття. І це дуже яскраво видно, що в термінології ініціативної групи псевдособору всюди говориться «руська церква» чи «всеруська церква», навіть такий термін вживається. Натомість уже у фільмі, який зняла київська кіностудія, ну, очевидно, прямо під контролем НКДБ, там уже фігурує термін «російська православна церква». Ну, і ми до сьогоднішнього дня маємо з цим проблему, з назвою цієї церкви, так би мовити, оскільки її по-різному перекладають для того, щоб якби показати, що до неї Україна також належить. Так що десь, якщо підсумовувати позицію Російської православної церкви, то можна сказати так, що патріарх Алексій принаймні дав свою згоду і після псевдособору прийняв делегацію. Зрештою, згода на свячення двох членів ініціативної групи і всі інші речі не могли відбутися без рішення самого патріарха. Ну і відповідно присилання ними єпископа в Галичину, де було всього-навсього 10, потім 14 православних парафій. Тобто зрозуміло, що головне завдання цього єпископа було саме прозелітичне, тобто перебирати ті парафії, які будуть силою чи під тиском, чи під страхом переходити у це православ'я. Відмінність, як я вже сказав, сказав, полягала в тому, що Алексій волів, щоб цей процес відбувався поступово, окремі парафії. Навіть було задумано спочатку провести окремі собори по окремих єпархіях, але потім від цієї ідеї відмовилися, і остаточно вже в лютому місяці було прийнято рішення про скликання цього загальногалицького псевдособору, який мав проголосити про ліквідацію самої унії як такої, і тим самим якби поставити греко-католицьку церкву поза законом взагалі, так? Щоб її просто не існувало, нібито під виглядом, що єпископи заарештовані, має, а ті священники добровільно переходять. Прошу.
То все ж таки, от виходячи з ваших слів, РПЦ досить таки гуманно хотіла зробити цей процес переходу.
Це не був гуманний процес, це просто була боязнь, що якщо греко-католики увійдуть, то що ви спочатку, про що ми говорили, якщо греко-католики увійдуть в РПЦ як організована структура будь-яким чином, то це може бути небезпечно для самої Російської православної церкви, вона їх не перетравить, розумієте? Тобто, я думаю, тут існував просто цей страх, і вони цього побоювалися. Плюс і була певна конкуренція, так би мовити, перед спецслужбами, хто буде керувати цим цілим процесом. Костельник не хотів випускати це з своїх рук, тому він намагався, щоб вся, так би мовити, і юрисдикція, і повноваження були закріплені за ініціативною групою. Йому ніби спочатку це обіцяли, але коли відбувся псевдособор, то все оформлення уже і всі інші питання, вони відбувалися через Макарія. І він ніби там навіть почав ставити питання, щоб ініціативна група продовжувала функціонувати далі, але йому сказали, що вона свої функції виконала, і тепер є єпископи РПЦ, так, тобто Макарій у Львові і два єпископи з греко-католиків в інших єпархіях, і вони будуть здійснювати цей. Ну і надалі, взагалі, Москва мала, ну, скажімо так, був певний тип компромісу, розуміючи, що вірні не допустять чужих священників. Їх шокувала, скажімо, російська мова навіть на соборі цьому, псевдособорі, деяких представників московського патріархату, зокрема, вони дивувалися, як то так, екзарх України, Соколов, який був корінним росіянином, якщо він взагалі не міг говорити українською мовою. І тому це було також, знаєте, такий трохи душ холодний на деяких галичан. В кожному разі, надалі РПЦ, контрольована, очевидно, радянськими спецслужбами, намагалася, щоб тут, в Галичині, єпископами були місцеві вихідці. І багато з них зробили досить таку, скажімо, потужну кар'єру в РПЦ пізніше. Це і такий Миколай Юрик, і Йосиф Саврин, здається.
Саварин. Тобто вони стали єпископами, так?
Вони стали єпископами, архієпископами і так далі. Тобто, ну, загалом, ви розумієте, тут така була ситуація, що все ж таки тут важко сказати, це не можна приписувати заслузі Костельника, бо я ще раз кажу, його діяльність була безоглядною, але просто силою факту, силою прив'язаності місцевого населення до своєї традиції, силою того, що деякі навіть які священники, які згодилися формально приєднатися до православної церкви, згодом або офіційно відкликали цю свою згоду, або в душі залишалися якби так званими криптоуніатами, тобто вони продовжували навіть всякі практики, такі, які були характерні для греко-католицької церкви, розповідають, що потихо навіть могли згадувати і римського архієрея, не поминати в голос московського патріарха. Тобто різні такі, знаєте, комбінації, які дозволяли до значної міри зберігати специфіку церковного життя, релігійного життя в Галичині. Може, найбільш важливим було те, що в Галичині збереглася українська вимова церковно-слов'янської мови. Це було зразу, так би мовити, видно. Люди звикли молитися саме, так би, ну, не літературною українською мовою, бо тоді не було ще офіційних перекладів українською мовою, але молилися такою українізованою церковною.
Тобто фонетика була українська. Так.
Фонетика була українською. Отже, ось в цьому якби полягала ця специфіка, ну і за дослідженнями колег, зокрема в Києві є дуже добра дослідниця Наталя Шліхта, вона твердить, що до значної міри греко-католикам Галичини, колишнім греко-католикам, навіть в лоні московського православ'я вдалося зберегти цю свою кромішність чи свою специфіку, що зрештою пізніше виявилося і в розвалі впливів московського патріархату в 80-х роках, а іншим наслідком була автокефалізація православ'я на території України і виникнення саме автокефальної течії не на центральній східній Україні, а тут у Галичині уже в новітній нашій історії. Тобто це були два таких непрямих наслідки того, що московський патріархат не спромігся перетравити до кінця цієї бацили уніатської греко-католицької церкви, і вона десь до значної міри спричинилася до його розпаду. Ну і ми знаємо, що греко-католицька церква відродилася, що є, очевидно, поруч з греко-католицькою церквою у Західній Україні і ті, які є православними, але московський патріархат якби дуже серйозно втратив тут свої позиції.
Шановні радіослухачі, це програма «За Христя», і з нами зараз в ефірі Олег Турій, директор Інституту історії церкви Українського католицького університету. Говоримо про Львівський псевдособор, бо саме в ці дні переживаємо 75-ту річницю цих трагічних подій. Продовжуючи далі, от цікаво той факт, що на цьому соборі в лапках не було присутнього жодного єпископа Української греко-католицької церкви. Про що це говорить з точки зору історії і про що це говорить з точки зору теології, пане Олеже?
Ну, це якраз і було те ключове питання, яким переймалися також і, скажімо так, представники радянських спецслужб, щоб надати видимість канонічності цьому соборові, в лапках, як ви сказали, чи псевдособорові, як ми його називаємо, чи як його характеризував Йосиф Сліпий, заарештований, ув'язнений на 18 років в радянському ГУЛАГу. Він це називав невдалою імпрезою. І це найм'якший, так би мовити, термін, яким він називав це ціле дійство.
Це, напевно, тоді, коли він листи писав, він дуже гарно.
Він писав, так, він постійно протестував від самого початку, він не ховався з цим. І щоб, значить, щоб зрозуміти, яким чином, значить, оцю цілу історію з єпископатом, як я вже сказав, всі єпископи, які були на території України, були заарештовані в ніч з 11 на 12. Ну, я маю на увазі з Галицької митрополії, тому що Закарпаття пізніше було прилучене до Радянського Союзу формально, ну і там цей процес трошечки затягнувся, там був єпископ Теодор Ромжа, якого, зрештою, остаточно в 47-му році, 1 листопада, отруїли, не зумівши спочатку його...
В лікарні, здається, так?
Так, в лікарні його отруїли, перед тим його побили, і тільки чудом він, маючи добре здоров'я, і через те, що кагебісти помилилися, побили сильніше не того, він вижив після першого такого замаху.
А там автокатастрофа мала бути.
Та, ну, це авто, тут так голосно сказано, автомобіль наїхав на бричку, тобто на кінну повозку, якою він їхав із відвідування якогось села, свідомо, і потім ці солдати, які вискочили просто такими монтіровками, як кажуть.
Залізними кийками.
Залізяками, такими залізними прутами били тих людей, які там були разом з ним. І його також, в тому числі. Ну, в кожному разі, але вертаючись до єпископів Галицької митрополії, вони були заарештовані. Потім у червні місяці було депортовано і передано радянським спецслужбам єпископів Перемиської єпархії Йосифата Коцеловського і Григорія Лакоту. Тобто практично всі єпископи Галицької митрополії були ізольовані, за винятком Івана Бучка, який був у Римі. Просто він раніше туди виїхав, і війна застала його там, він не повернувся в Україну. І це був єдиний єпископ, скажімо, колишньої Галицької митрополії, який залишався на волі. В ув'язненні більшість єпископів померла. Йосиф Сліпий був звільнений в 63-му році, двоє єпископів в 56-му році повернулися в Галичину, але це Чернецький і Лятишевський, але буквально через 2-3 роки вони також відійшли, але тим не менше вони зуміли пережити ці ув'язнення, ну і в той спосіб якби несли цю традицію і її легітимність далі. Що стосується православних, так би мовити, єпископів і псевдособору, повертаємося до цього.
Бо тобто це там були присутні православні ієрархи, так же ж?
Власне, в тому вся справа, що на цьому псевдособорі, готуючи його, наприкінці лютого місяця, а якщо точно говорити, 19 лютого, зі Львова виїхала до Києва делегація на чолі з Костельником, двоє його соратників з ініціативної групи і ще кілька священників. Всі делегати, їх щось було там понад 20 осіб, всі делегати були уже агентами НКДБ, за винятком, як я вже сказав, Костельника. Їх всіх було прийнято у православ'я у Києво-Печерській лаврі, а двох із них, Антонія Пельвецького і Михайла Мельника, там же у Києві, якщо не помиляюсь, 22 лютого було висвячено на православних єпископів. І весь цирк чи театр абсурду полягав в тому, що вони повернулися в Галичину і пішли на собор, який відбувся, як ми знаємо, був скликаний 8 березня. Тобто на собор вони йшли як греко-католицькі священники. І формально собор вважався нібито собором греко-католицької церкви. І цілий перший день вони засідали і виступали нібито як греко-католицькі священники. Коли було ухвалено на пропозицію Костельника це рішення ліквідувати унію, відірватися від Ватикану і воз'єднатися з Російською православною церквою, було оголошено, що серед присутніх уже є, крім гостей з Московського патріархату, так, кількох єпископів, які були присутні, що є свої, якби, єпископи, і от таким явочним порядком уже на другий день вони виступали вже як єпископи. Отже, таким чином ми можемо сказати, що якоїсь легітимності ні з точки зору державного права це зібрання не мало, а з точки зору канонічного права воно взагалі якби було скликане всупереч всім існуючим нормам, які діяли тоді у католицькій церкві. Тому що право скликати собору має лише митрополит. Без, так би мовити, нього скликання собору є незаконним. Митрополит був ув'язненим, але він був. Далі, у соборі повинні брати участь єпископи, і лише єпископи санкціонують рішення собору. В ньому можуть брати участь і священники, і мир'яни, але саме синод єпископів, якби, і підписи єпископів санкціонують рішення. Жодного греко-католицького єпископа під актами собору, який нібито був собором греко-католицької церкви, немає. Ще один важливий чинник. За тодішнім канонічним правом, та зрештою і тепер, тоді це було трошки так ригористичніше, дозвіл на скликання собору дає апостольська столиця, Вселенський архієрей. Ні звернення, ні дозволу якогось до Ватикану у цій справі не було. Більше того, папа Пій XII, довідавшись ще перед псевдособором про оцю кампанію, про поширення цієї відозви патріарха Алексія з закликом переходити до Російської православної церкви, він дуже гостро засудив цю акцію як насилля над сумлінням віруючих і так далі, і закликав їх зберігати вірність своїй церкві. Таким чином, з точки зору канонічного права, це, по-перше, не був ніякий собор, бо він не був скликаний відповідно до норм католицької церкви. Очевидно, він не був і собором православної церкви на той момент, згідно з тими нормами, ну, бо тоді абсурдність була би його рішень. І він, як ми бачимо, ну, він не мав жодної легітимної сили, тому що його не визнав ні митрополит ув'язнений, ні інші єпископи, ні, ми можемо сказати так, не відбулася до кінця рецепція рішень цього псевдособору. Як ми вже з вами говорили, багато тих, які навіть брали участь в цьому псевдособорі, згодом не хотіли офіційно оформляти свій перехід. Частина тих, які оформили перехід, згодом його відкликало. Частина інша частина була ув'язнена вже як православні священники, опинилися в Сибіру, а потім повернулися до греко-католицької церкви. Ну і зрештою, як показали події 89-90 років, більшість вірних в душі зберігала вірність своїй церкві, попри оце вимушене відвідування храмів, які були оголошені, їхніх храмів, які були оголошеними храмами Російської православної церкви. Так що ми можемо сказати, що під всіма цими оглядами це не був ніякий собор, це було зібрання насильно і під тиском спецслужб скликаних священників, 66%, ми тепер маємо точні дані, порахували самі кагебісти, причому з усіма підписами, з агентурними кличками, 66% тих, хто брали участь у цьому псевдособорі священників, вони на момент його проведення вже всі були агентами НКДБ. Серед так званих запрошених гостей, як там було, здається, 19 мирян, якщо я не помиляюся, то більше 70% були агентами.
Жахливі цифри. Скажіть, а які області сьогодні, на сьогоднішній день області, обіймалися греко-католицькими єпархіями тоді на той час? 40...
Отже, на той час в Радянському Союзі були такі області, які були, де ну, переважно більшість, там, скажімо так, більше 90% населення, мається на увазі українського населення, зрештою, мусимо розуміти, що це після Другої світової війни, коли були винищені євреї, коли польське населення чи римо-католицьке населення змушене було виїхати, їх фактично депортували, в тому числі і духовенство. Тому значна частина населення була, якби, складалася з тих українців, які залишилися, що не втекли на захід, хоча їх доля також була не дуже завидною. В кожному разі ми можемо сказати, що серед українського населення, ну, переважна більшість, це були греко-католики в таких областях, як Львівська, Станіславівська, яка згодом стала називатися Івано-Франківською, Тернопільська. Щоправда, до Тернопільської області було прилучено кілька районів історично-волинських із Почаєвом і тими околицями, то це, де було православне населення, але їх спеціально штучно приєднали до Тернопільської області для того, щоб створити такий анклав, так, формально в межах Тернопіль. Історично вони ніколи не належали до Галичини. Отже, в історичній Галичині, ми можемо сказати, була більшість греко-католицького населення. Ну і ще треба згадати таку Дрогобицьку область, яка коротко існувала. Це була територія колишньої Переміської єпархії, тому що більша частина Переміської єпархії опинилася на території Польщі, включно самим містом Перемишлем. Ну і там була інша історія ліквідації унії. Згодом Дрогобицьку область було об'єднано з Львівською, тому ми загалом говоримо зараз про три галицьких області, так, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська. Окрім того, греко-католицька церква існувала також і на Закарпатті, там вона була менш чисельною, просто з огляду на територію, там вона була також дуже сильно, скажімо так, перемішана, українське населення з представниками інших національностей, ця специфіка Закарпаття залишається до цього. До сьогоднішнього дня, окрім того, на Закарпатті ще в міжвоєнний період виникла православна єпархія, православна церква, з різних причин, але там, скажімо так, домінування греко-католиків не було таким потужним, як у Галичині. Як я вже згадував, до 39-го року у Галичині взагалі, ми можемо сказати, якщо я не помиляюся, було кілька буквально парафій, серед них одна це була Свято-Георгіївський храм, які належали до сербської, не до московської православної.
Це де? У Львові?
У Львові, так.
Це на Короленка, котрий?
На Короленка. Угу. Це от, фактично був єдиний такий православний храм, який, я ще раз повторюю, не належав до російської православної церкви. Після Другої світової війни радянські органи влади фіксували 14 парафій, тобто станом на 44-й рік православних. Ну, це частина стали православними через те, що, ну, сюди прибули деякі священники православні із Східної України, ну, а частина, якби, у різний спосіб, скажімо так, де були такі москвофільські настрої, вони скористалися тим і перейшли на православ'я, якби, в індивідуальному порядку. Але це все ж таки був мізер порівняно із майже... Загалом десь було понад 2500 парафій в Галицькій митрополії і разом нараховувалося 3500 священників, біля 3000 парафіальних священників. Це 39-й рік, 500 єромонахів. Так що ось так територіально виглядала Галицька митрополія. Другої світової війни і на початку, так би мовити, радянської окупації.
Як виглядав сам процес так званий оправославлення? Бо все-таки тоді греко-католицька церква, ви ж самі говорили, мала от навіть два крила. От, про візантійське або про східне крило, і я так розумію, про західне крило. Ось, і як же ж це про західне крило? От, православна церква намагалася наблизити, принаймні в обряді, до себе, до своєї традиції.
Ну, тут така, знаєте, я би сказав так, треба розуміти, що після псевдособору, після цієї насильницької акції, будь-які, знаєте, розмови про західне, про східне крило, вони припинилися. Поділ священників йшов за іншою лінією. Чи людина згодилася на співпрацю з режимом, чи ні?
І її вже не турбувало там про обряди, це все, так?
Абсолютно. Це не було, знаєте, те питання, яке, скажімо, вирішує. Ну, тобто, я поясню. Питання обрядове стояло і ним якби займалися. Але ми мусимо розуміти, що ці давні дискусії, які були дуже до значної міри умоглядними, вони перестали якби функціонувати. Тепер якби головним питанням було, чи священники визнавали спочатку цю ініціативну групу, а згодом і тих єпископів, яких їм накинули російської православної церкви, чи вони їх не визнавали, так? І якщо не визнавали, ну то очевидно їхня доля була зрозумілою. Вони або опинялися відразу ж в ув'язненні, або змушені були покидати душпастерську працю, бо їх просто не реєстрували. Тобто вони не мали шансу. Ну і по-різному деякі з них продовжували відправляти богослуження таємно для родини, для якихось таких, знаєте, невеликих груп людей. Інші переходили на світську роботу, працювали в кращому випадку, десь там у бібліотеках, архівах, знаєте, де потрібні були певні знання, радянські їх не мали чиновники, зокрема для читання латинських текстів і так далі. А в інших випадках мали просто звичайно фізично низько оплачувану роботу якихось там двірників, знаєте, кочегарів, працівників ветеринарних служб і так далі. Тобто, от таким чином виглядала ця ситуація з духовенством.
А от на сьогоднішній день у православних існує цілий так званий чин повернення до православ'я. От чи практикувалися якісь такі подібні чини, наприклад, хоча б для священиків про визнання?
Був такий чин, значить, вони підписували. Ми маємо навіть на цій виставці, яку ви бачили, там є копія такого, до речі, російською мовою документа відречення якби від католицької віри і прийняття православної віри. Відбувалося це, як правило, як я вже сказав, перед православним архієреєм, а згодом тими єпископами, які з греко-католицької церкви перейшли до православної. Ну, по-різному розповідають, дехто твердить, що, скажімо, єпископ Мельник навіть упрошував священників, що отче, ви то прийміть. Я навіть якби не вимагав якогось, знаєте, такого публічного оголошення цього зречення, а тільки просив підписати сам папірець. Ми маємо навіть випадки, коли, скажімо, є такий зафіксований в документах НКДБ, коли один священник підкупив секретаря ініціативної групи, а який згодом став секретарем архієпархії, і дістав собі фальшивий документ, і вважалося, що, ну, якби, що для його сумління це якби не є проблемою, що він насправді не перейшов. Маємо випадок, коли один священник, не хотячи підписувати, він попросив, щоб замість нього підписалася його дружина, тобто таке по-галицьки. Ну, це курйози, знаєте, але ми просто мусимо розуміти, що за цим стояло, ну, це неможливість, знаєте. Люди не мали вибору між, як то кажуть, добром і злом. Це суцільно було зло, що б ти не зробив. Ну, очевидно, єдиний вибір, який можна було зробити, це наважитися на відкритий протест. І деякі наважувалися, навіть з тих, які спочатку підписали православ'я, вони потім не оформляли свого переходу або відкликали навіть його, писали заяви, що вони, що їх мучить сумління, що вони не можуть перейти через певні віросповідні догмати і так далі. Ми мусимо розуміти, що в католицькій церкві в ті часи православна церква вважалася схизматичною, так? Тобто вона вважалася, ну, скажімо так, що вона має святі тайни, але що її ієрархія не є законною загалом, так, з точки зору, що лише та ієрархія, яка визнає римського архієрея, вона знаходиться в справжній церкві в усій повноті цієї апостольської святої соборної віри. Так? Тобто, і тому для багатьох це було серйозне питання догматичне. Ми маємо такі свідчення, що священники на цих розмовах, які вів Костельник по деканатах в супроводі одного кагебіста, такого Богданова, ну, вони казали, отче, ми розуміємо всі ваші рації, бо він ніби казав, що прийшла нова влада, ми мусимо цій владі коритися, ми нікуди від цього не дінемося, інакше нас всіх заарештують, знищать так, як тих єпископів, яких заарештували. Тому треба на це погодитися. От, а вони йому казали, та так, ми б то, може, і визнавали, ми визнаємо рацію ваших аргументів, але існує присяга, існують догми, в які ми віримо, отже, тому, ну, що ви пропонуєте нам? І він їм казав, що ви, головне, підпишіть, а з догмами я буду сам розбиратися. І ті всі його брошурки, які він публікував і так далі, вони нібито мали переконати, але, напевно, що вони, багатьох вони не переконували, тобто його аргументація не була прийнятною для багатьох. Що стосується літургійно-обрядових змін, то, як я сказав, спочатку взагалі ці зміни не відбувалися. Зрештою, так само, як радянська влада не розгортала потужної атеїстичної пропаганди. Десь до 50-х років в звітах, формулярах, які розсилалися по всіх областях, постійно стояв прочерк, так би мовити, у графі «атеїстична пропаганда», тому що уповноважені писали, що ніякої атеїстичної пропаганди ми тут не проводимо, тому що тут навіть професори університету є віруючими людьми. Тобто це для них було це незвично, так? Що стосується таких, так би мовити, то так званого очищення обряду і запровадження православних якихось ритуалів, то тут йшло поступово. Спочатку вилучалася, так би мовити, література так званого націоналістичного змісту, тобто достатньо було десь там, знаєте, чи зображення тризубу, чи якоїсь молитви за український народ, щоб це все вилучалося. Потім поступово почали усувати ікони, скажімо, святого Йосафата, інші такі специфічні греко-католицькі традиції. У 50-му році єпископи, серед яких були колишні греко-католики, вони підписали такі, я не пам'ятаю, скільки там, таку декларацію чи таку програму, так би мовити, поступового оправославлення обряду. І вона якби поволі, так би мовити, реалізовувалася, але знову ж таки успіх її реалізації дуже сильно залежав від місцевого священника, від місцевої громади, наскільки вони готові це були приймати і так далі. Тому специфіка обрядова все ж таки, ми можемо сказати, залишалася і до кінця вона уніфікованою, степовим, так би мовити, синодальним російським обрядом вона не була.
Останні запитання, пане Олеже, нас вичерпується вже час. Блаженніший вчора на проповіді згадав також про те, що відкриті нові якісь секретні документи Служби безпеки України. І також до цього додаю ще одне з його таких, ну, що називається, спогадувальних слів у ці дні, також спогадування собору, він говорить так, що наша церква має лише ті права в Україні, які ще колись надав був Горбачов. От який сенс цих слів, також цієї заяви, блаженнішого в історичному аспекті?
Отже, я скажу так, що блаженніший мав на увазі те, що греко-католицька церква зуміла вистояти всі десятиліття підпільного існування. Це єдина структура, якій вдалося зберегтися всупереч гонінням, переслідуванням, ув'язненням, і вона зберегла також легітимну ієрархію, це спадкоємство, про яке ми говорили, від 1946 року і до 1989 року. Що сталося у 89-му році? У 89-му році в руслі цієї цілої перестройки, а також наростаючого руху за релігійні свободи, змін, нових змін вже в радянській політиці, нового альянсу з московським патріархатом, який склався під час святкування тисячоліття хрещення, але з іншого боку в Україні він показав, що підпільна церква жива, що вона має багатьох прихильників, і так далі. Була відома заява напередодні 87-го року частини єпископів і священників, що вони виходять з підпілля, і вони звернулися вже тоді до Горбачова і до папи, щоб ця церква була легалізована. Отже, я не буду описувати деталі. 1 грудня під час зустрічі у Римі Горбачова із святим папою Іваном Павлом II було оголошено, що греко-католицькі громади мають право, що вони, як і інші громади, мають право реєструватися. Ну, тобто було зроблено вигляд, що нібито ніхто їм нічого і не забороняв, що вони просто не хотіли реєструватися, і тепер вони можуть це робити. Якогось акту реабілітації церкви, як такої, так, як незаконно забороненої на цьому псевдособорі, як і взагалі якогось правового акту, який би оцінював сам цей факт і задіяність державних органів влади та її спецслужб в цю спецоперацію, прийнято не було. Очевидно, немає в Україні і ніякого закону про реституцію, на відміну від країн сусідніх на Заході, так, Словаччини, Польщі, Чехії і так далі. Тому Блаженніший має на увазі, що згідно з українським законодавством, Українська греко-католицька церква справді відродила свої структури знизу, починаючи. Згодом були зареєстровані і єпархії, згодом з боку Риму, може не згодом, а паралельно була визнана її ієрархія і так далі. Але по сьогоднішній день у нас діє законодавство, де фактично юридичною особою є кожна окрема парафія. А будь-який центр управління, він реєструється як окрема одиниця. Тобто повноти церкви в її еклезіальному розумінні радянське законодавство уперто не бачить, хоча в окремих випадках, очевидно, шанує цю ситуацію. Отже, в кожному разі ні всі храми, а тим більше майно, не було ні повернуто, ні компенсовано. Лише храми, які були в користуванні, з часом були передані у приватну власність, так як люди приватизовували свої колись радянські, так би мовити, квартири. От десь на такому рівні юридично ми сьогодні залишаємося. Я думаю, що оце спогадування річниці псевдособору і ціла ця дискусія, і те, що ми тепер маємо уже агентурні документи, про що ви запитували на початку, так? Тобто в Україні, слава Богу, завдяки демократичному устрою нашої держави, все ж таки, завдяки певним законам про декомунізацію, але також завдяки особистому, я вам скажу чесно, клопотанню Блаженнішого Святослава, нам були удоступнені спочатку, скажімо так, загальний масив документів, які всім доступні, а потім нам вдалося отримати навіть ті, які були наново засекречені за урядування Януковича. Тоді влада наново почала засекречувати окремі документи, нищити частину з них. Тому нам до значної міри вдалося цими документами зараз скористатися. Ми постаралися скопіювати все, що там є, і що стосується церковного життя. Тому, скажімо так, доказова база сьогодні є. Було б тільки бажання сучасної української держави, її органів влади відмежуватися від радянської спадщини і від цих горизвісних експериментів, які на людях, які проводила ця влада. Надію ми, якби, не втрачаємо, хоча з іншого боку той же Блаженніший Святослав заявив, що ми не претендуємо на якийсь особливий статус, ми розуміємо ситуацію і не вимагаємо. Тим більше, ніхто не буде забирати тих храмів, де моляться ті люди, які себе вважають православними тої чи іншої юрисдикції, але йдеться про моральне засудження, яке, очевидно, мало б мати з боку і держави, і певну, так би мовити, компенсацію у вигляді підтримки. Там, скажімо, в центральноєвропейських країнах, де не було можливості повернути те, що церкві належало, принаймні з боку держави є, скажімо, співучасть у фінансуванні богословських навчальних закладів, у будівництві якихось центрів, які служать не лише для релігійного, але й для громадського життя. Тобто існують моделі тіснішої співпраці державних органів із релігійними організаціями там, де церкви виконують оцю суспільно корисну роль, харитативну, освітню функцію і так далі.
Спасибі, пане Олеже, і дозволю собі ще нагадати, що в ці дні тут в Києві відбувається, як мінімум, я знаю, про дві виставки, присвячені Львівському псевдособору, це Патріарший собор. Власне, в середині Патріаршого собору є виставка банерів, яку ви можете розглянути, і також на Контрактовій площі, прямо на вулиці, на дворі, як Блаженніший сказав, церква вийшла поза межі храму, от там ви можете також знайти багато цікавої інформації. Ось, ну і на завершення подякую пану Олегу Турію, директору Інституту історії церкви Українського католицького університету за сьогоднішній історичний екскурс. Дуже дякую, дуже тішуся, що зміг з вами поспілкуватися саме я. От, і як завжди, така, якби, закінчення історичної програми, яка, по суті, сьогодні говорила нам дуже багато про трагічні події. Я хочу сказати так, що народ, який не знає історії, не має майбутнього. Добре відома всім фраза. Тому вчимо свою історію, щоб мати гарне майбутнє. Спасибі, слава Ісусу Христу.
Дякую вам. Слава навіки.